To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Živjo! Z vami je oddaja Črna luknja, anarhistični glas na Radiu Študent. Letošnja zima je bila res naporna, tako v aktivističnem kot seveda meteorološkem smislu. Toda med tem, ko je zunaj praktično že zavladalo poletje, časa za počitek na radikalni politični sceni ni. Danes vas bomo tako popeljali na Hub Meeting, transnacionalno srečanje številnih samoniklih političnih iniciativ, ki se danes začenja v Mariboru, v naslednjih dveh dneh pa se seli tudi v Ljubljano. Na to sledi poročilo iz diskusije o nacionalizmu znotraj vstaje, ki je bila prejšnji teden v sklopu vstajniškega cikla Misliti nemogoče v Infoshopu. Za konec pa tokrat recenzija dramske predstave 25671, ki trenutno igra v Prešernovem gledališču v Kranju. Pa začnimo.
Napovedujemo revolucijo!
Pozdravljena, Asija. Se slišimo?
Ja.
Povej mi, iz kje se javljaš? Si že v Mariboru ali še na poti?
Oje, zdaj te pa ne slišiš. Malo te zgubljam, sorry.
Si še na poti v Maribor?
Ja, na poti, ja, na vlaku. Čisto smo bili v eni slabi luknji.
No, upajmo, da mi lahko poveš, kaj več o Hub Meetingu. Hub Meeting ni zgolj enkratno srečanje, ampak je del širšega in že dalj časa trajajočega procesa, ki poteka na evropski ravni. Nam lahko poveš, zakaj pri tem procesu gre in kaj sploh pomeni Hub Meeting?
Ja, v bistvu je del širšega, del trajajočega procesa, v katerem se proba zgraditi neko mrežo vseevropskih transnacionalnih aktivističnih gibanj, se pravi povezati neke lokalne skupine v širšo mrežo, ki bi delovala v skupnem boju proti evropskim politikam. Trenutno je pač fokus na austerity, na zategovanje pasov, ampak se pa dela tudi na vprašanjih migracije, prekernosti, rušenje meja in pač povezovanje konkretnih lokalnih problemov v to evropsko širšo mrežo. Zdaj pač dobivamo se, pač aktivisti se dobivajo pač približno parkrat na leto na manjših hub meetingih, ki so v bistvu manjša srečanja, približno 50 do 100 ljudi pride in se pač pogovarja na različnih delavnicah, na različne aktualne teme. In te hub meetingi v bistvu pomenijo pač, da se pač spoznava, da se gradi neka solidarnost, kontakti, da se krepi ta mreža, ki se potem na krovnih srečanjih, kot je bila naprimer Agora 99 v Madridu, tam se pa pač so večje, širše konvergence, kjer se tudi odloča mogoče o skupnih akcijah, da je van skupno izjavo, se naredi tudi kakaj konkretne procese.
V teh vstajniških časih je postalo aktualno, da razne obskurne vstajniške iniciative božejo lipicance in to povzdigujejo v aktivizem. Kaj pa boste tovarišem in soborkam iz drugih držav sporočili na podlagi izkušenj letošnje vstajniške zime vi? Ima vstaja v Sloveniji pomen za vse evropski boj proti zategovanju pasov? Kaj meniš?
Ja, tako, res je, da nekatere...
Halo? Halo? No, zgleda, da je bila zveza prekinjena. Tako da... Se slišimo? Zdaj se pa malo slišimo. Halo? A jebi ga. Ne dobimo zveze, gremo na komad. Morda več o temu kasneje. Ok, ali pa tudi ne. Asja, si ponovno z nami. Halo. Ja?
Oj. Povej, kdaj je prekinela, moram še kaj povedati.
Mislim, da kar večji del tega vprašanja. Torej, mislim pa, da je glavno je, ali ima vstaja v Sloveniji pomen za evropski boj proti zategovanju pasov?
Aha, ja, bom probala skrajšati. Obstaja neka manjši del vstajniškega gibanja, ki se osredotoča na reševanje problema na nacionalnem nivoju skozi neke predstavniške strankarske reformistične strukture, ampak obstaja pa tudi močen grassroots del, ki poskuša upeljati antikapitalistične premisleke in neke internacionalizacije, krepiti solidarnost znotraj cele transnacionalne mreže, tako da mislim, da pač to vrenje, ki je bolj heterogeno, ki ima tudi bolj heterogene prakse izražanja, je pomembno za evropsko gibanje, da se pač lahko iz njega nekaj črpa. Tudi pač te pasti, ki se pojavljajo, se jih lahko uporablja kot za razmislek, kaj se lahko drugje zgodi, hkrati pa tudi te grassroots so pa lahko nek navdih za naprej.
Pa se morda že ve, za kakšne naslednje akcije na evropskem nivoju, ali bomo zraven?
Ja, upam. Ja, drugač, trenutno sta dve akciji, malo večji. Prva je Block by Frankfurt drugič, se pravi nadaljevanje od lanske zgodbe, ki je bila zamišljena kot blokiranje finančnega središča in v bistvu se skuša zgraditi zopet pač neko zaupanje, neko solidarnost, delati nek skupen proces, zato ker se naslednje leto odpira nova stavba Evropske centralne banke, kar se bo poskušal blokirati. In letos naj bi se tudi zopet blokirali decentralizirano finančno središče, pa imeli delavnice, skupščine in kot nek kemp. Druga stvar je pa Alter Summit v Atenah, ki bo pa v prvem tednu junija in bodo pač pokreslingama Siriza pa druga grassroots gibanja čez in bojo pač pričakuje 2-3 tisoč aktivistov, ker se bojo pogovarjali pač zopet o gradnji vseevropskega gibanja, pa tudi pač ne, verjetno v partikularnih problemih, ki so v Grči pač s tem neofašizmom in tako naprej.
To pa bo Babilonija v Grči potem, a?
Ja.
Bi mogoče izpostavila še kaj iz vašega programa v Mariboru ali pa v Ljubljani? Kaj recimo tebe najbolj zainteresira?
Ja, mislim, danes bo po mojem kar pomembna tale uvodna zadeva, ker bo predstavitev pa analiza vstaje, pa analiza trenutnega dogajanja v Evropi, ker bo tudi druge inicijative povedala, tako da to bo malo catching up za vse one, ki niso to v stiku. Potem bo governance of the city, delavnica o upiranju neoliberalizmu na ravni mesta, kar je spet pomembno za naš kontekst, sploh v Mariboru, kjer se vse skupaj nekako začel, pa je najbolj močno. Drugače pa mene najbolj interesira delavnica o ženskah, krizi pa radikalnih oblikah skrbi, ki bo jutro ob 5 v Tiffanyju. Tako da bi se povabila, da pridejo vsi, ki jih zanima.
Absolutno, mislim, da je obvezno, da je udeležba obvezna. Noč, Asja, uživaj, upam, da ne boste padali še v kakšno črno lukno, mi gremo pa s programom naprej.
Super, Ok, fajn boč. Čau.
Čau.
Misliti nemogoče. Nacionalizem in ustaje. V petek je v A Infoshopu na Metelkovi potekal drugi dogodek v sklopu cikla Misliti nemogoče z naslovom Nacionalizem in ustaja. Pogovorni cikel izhaja iz vsebinskih debat znotraj antikapitalističnega bloka, sestavljenega iz različnih skupin in posameznikov, ki se ne združujejo zgolj na uličnih manifestacijah, ampak poskušajo vsebinsko intervenirati tudi onkraj samih ustaj. Če smo lahko prvi dogodek cikla, ki je naslavljal problematiko predstavništva, povzeli pod geslom Nihče nas ne predstavlja, se geslo petkovega dogodka glasi tako v Ljubljani kot po svetu proti diktaturi kapitala in simbolizira transnacionalni okvir ustaj. Izhodišče pogovora je predstavljalo nekritično povzemanje nacionalizma, ki se pojavlja v delih ljudske ustaje in se v praksi kaže v različnih poskusih uzurpacije jasno artikulirane želje ljudstva po nepredstavniški praksi demokracije. Takšen bolj viden poskus prisvajanja ustaj je bil zagotovo moment, ko so iz groba ostale eminence civilne družbe iz 80-ih.
Mi smo se večkrat tudi spraševali na teh različnih sestankih in tudi ko smo premišljevali, v bistvu, kje smo zdaj iznotraj ustanja. V bistvu do neke točke na začetku smo imeli nek skupi imenovalec v smislu spreminjanja odnosov socialnih in političnih družbenih odnosov in potem se je na neki točki v bistvu polariziralo to tako imenovano vstajniško gibanje. In se mi zdi, da je ena od pomembnih točk razne kriminalizacije, recimo pa te estetizacije v smislu tega, ko razumemo demonstriranje, je tudi ta nacionalni moment, v bistvu, ki je zelo, zelo pomemben. V bistvu, a smo se uprli kot Slovenci, a smo se uprli kot, ne vem, državljani v nekem širšem smislu, ali ljudje, ali prebivalci. In tukaj se mi zdi, da je ravno ta moment civilne družbe, obujanja te civilne družbe iz 80-ih, ki je v bistvu že takrat odigrala to negativno vlogo nacionalizacije osamosvojitve in vključujoč z izbrisanimi, ki so potem v bistvu bili zastavek čistega slovenstva. V bistvu skozi to obujanje civilne družbe na teh temeljih se mi zdi, da se je zadeva začela ponavljati in jaz opažim to kot zelo nevaren pojav, ki potem v bistvu lahko vodi in vodi v bistvu v prevlado vseh teh v bistvu idej, ki so bile omenjene v smeri nacionalizacije države kot neke politično-etične kategorije. V neki pojav, ki je antipolitični, anti-emancipatorni. In potem imamo recimo to, kar se dogaja v Grči. Dobro, Grč, mislim, seveda, če govorimo o Grči, se moramo zavedati celega zgodovinskega sosledja dogodkov pred drugo svetovno vojno, druge svetovno vojno in potem, kaj se v Grči dogajalo, seveda. Ampak po drugi strani v bistvu točno vidimo, kam pripelje v bistvu ta boj v imenu nacionalnega interesa. In se običajno konča ravno v tem, da določeni nacionalizmi in fašizmi dobijo še institucionalno legitimiteto. In jaz mislim, da meni se zdi pomembno, da bi ta moment tudi znali prepoznati tukaj in zdaj in se učinkovito spopadati z njim, nekaj to pomeni učinkovito. Iznajti neke načine in vedno pozarjati v bistvu na to, ko neki boj v imenu nekega naroda in države prestopi mejo dobrega okusa.
Pojavilo se je vprašanje, če je nacionalizem res tako zelo pereče vprašanje znotraj vstaj, saj nacionalistične skupine, razen kakšnega plapolanja slovenskih zastav, na vstajah niso bile zares vidne in ključne. Vendar pa stvar ni tako preprosta, saj se nacionalizem pojavlja v različnih oblikah, torej tako v vidnejših, kot tudi v bolj latentnih, prefinjenih oblikah. Nacionalna ideologija pa se je sposobna prilagoditi okoliščinam in posledično nastopiti kot bolj sprejemljiva za širšo javnost, kot je ugotovila ena izmed udeleženk petkove diskusije.
Kar je pri medijih, se mi zdi, bilo zelo opazno je, da kaj VLV prevzel to nekak obraz, pa dal telefonsko številko, kamor se lahko pokliče, oni so bili zelo spretni tudi pri prevzemanju besedišča. Ne? Mislim, tako so bili prisotni in so slišali, kaj se je govorili, da ni v redu, da se je govoril o Slovencih pa Slovenkah in so kar naenkrat začeli govoriti o prebivalcih in prebivalkah. Ne? Pol so ugotovili, da je ljudem všeč ta ideja vse naše od gozdov do rek ne? In je kar naenkrat to prišlo zraven v manifest. Kaj, po moje, mislim, ni toliko problem, da nacionalizma ali pa teh nacionalističnih teženj ni, ampak da se znajo zelo, zelo dobro mislim, tako skriti, da razumejo, da hardcore nacionalizmom bodo v bistvu naleteli v, mislim, pred tej množici, kaj je bila na ulicah zdaj na revolt. Ne. Je pa po moje to velik mislim, problem, če bo zdaj desnica prišla na proteste. Ne. Mislim, tako, ka ni zdaj čist jasno, kaj imamo na oblasti, oziroma ali pa je. In se po moje dinamika lahko spremeni. Ne. Tako da po moje fino se zaradi tega o tem pogovarja tudi naprej, ne, čisto to.
V diskusiji se je izpostavilo tudi izbris kot simptom antibalkanskega rasizma kot takšnega in hkrati kot potencialno izhodišče, ki naslavlja marsikatero obliko socialnega izključevanja in marginaliziranja. Od seksizma do aktualnih izbrisov, kot denimo izbrisi, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje.
Sem izhajati pač iz tega, da z vprašanje, kdo smo tam mi. Vsi, ne, vstajniki so blazno heterogena skupina. In zdaj, mene v zvezi s tem muči eno nelagodje, namreč, ki se mi zdi tako, da ga je čutiti nasploh, ne, v zvezi s temi artikulacijami vstajniških zahtev, namreč, smo pripravljeni, mislim, a gre zdaj za to, da nekako skušamo z neko tako zelo splošno, dost splošno zahtevo, recimo odprava kapitalizma, prekrit vprašanje nacionalizma, a smo se pravzaprav pripravljeni soočiti z to temeljno strukturo, tudi nacionalistično, ki veže pravzaprav na neki ravni tudi vstajniško gibanje, ne, tako kot si ti prej izpostavlja. Se lahko naredimo, le bi probali z enim zelo enostavnim testom, ne, da recimo naslednjo vstajo, ne vem, da se na naslednjo vstajo poziva v imenu izbrisanih. Zanima, kaj iz tega nastavi. Imamo zelo dobro izhodišče. To, kar ta vlada obljublja v zvezi z očkodninami izbrisanim oziroma v zvezi s položajem izbrisanim, ni nič drugač kot to, kar je počela Janševa vlada. Ne? Skratka, te lahko zelo hitro naredimo. Kako močen problem nacionalizma je znotraj vstajniškega gibanja. Se pravim, to, kar mene muči, je to, smo to pripravljeni. Ker to pomeni res diferencijacijo, ne, in na več ravneh. Ne, se ne bo najboljši skazal, kot problem samo nacionalizma, ampak še nekaj različno.
Pogovor je načel tudi vprašanje poenotenja, ki je zelo vroče glede na nedavno novico, da se premijejka želi sestati s predstavniki protestov. Tisti, ki so se prepoznali v tej vlogi, pa morajo ob tej priložnosti seveda nastopiti s poenotenimi pogledi in zahtevami, kar pa je popolnoma tuje mnogoterosti vstaj.
V Sloveniji imamo tako po mojem že od konca 19. stoletja eno zanimivo politično značilnost in to je, da se tu ni vezano na Slovenijo, če smo reči zbr tem, ne? Ampak se pa definitivno na tem regionalnem prostoru nenehno ponavlja in to je to, ta nujnost v bistvu združenega nastopa proti nečemu. Ne? Ta poenotenje, če hočete, ne? Vsi se hoče poenotiti, hoče se poenotiti politika, ne? Zdaj bi se mogla poenotiti vstaja in tako naprej. Jaz razumem, kaj govorite in se mi zdi zelo pomembno neko frontalno delovanje na določenih točkah, ki si jih recimo delimo. Ne vem, če se delimo, recimo, ne vem, tako že obstaja antikapitalistični blok, kjer se različne recimo grupacije delijo antikapitalistično pozicijo in se recimo zaradi tega povezujo v neko frontalno skupino. Pred leti, recimo leta 2009, je obstajala Fronta za svobodo svetov, kjer se je pač na podlagi antifašizma recimo oblikovala pač neka fronta, ki je zagotavljala avtonomnost delovanja posamezne iniciativi, hkrati pa omogočila v bistvu skupen nastop proti nekaterim elementom znotraj družbe, ki so dejansko ogrožajo v bistvu pač neko svobodno življenje in tako naprej. Tako da pač jaz recimo, ko se govori o poenotenju, ne, hitro zastrižem z ušesi in tako malo in se rajš ene dva koraka nazaj pomaknem za te, ker se mi zdi to poenotenje v resnici nasilje do različnih pač skupin in gibanja in naših idej in naših praks in tako naprej. Se mi zdi pa zelo pomembno po drugi strani povezovanje, ki temelji na nekih tovariških odnosih, v bistvu medsebojnega spoštovanja in dejansko omogočanja medsebojne avtonomije delovanja na seveda nekih skupnih predpostavk politikov. In ta distinkcija se mi zdi recimo blazno pomembna, da te je to, no.
En dober način poenotenja tudi nacija, to je zgodovinski proces, ki je v bistvu bil projekt Elit, tudi leta 91. To poenotenje nekega skupnega cilja je en lari fari, kako konc koncev je šlo za projekt političnih elit, nacionalna država slovenska. Zato se v tem smo danes že tudi govorili, so se pa pač nekako instrumentalizirala
vsa gibanja emancipatorna, ki so obstajala v 80-ih. S tem smo tudi začeli to debato, a se to dogaja, a je nevarnost, da se to zdaj spet zgodi. In na neki točki, vsaj jaz osebno sem videla, da se to dogaja, da se to začelo dogajati v momentu, da so vstopile kulturniške elite, etablirani kulturniki kot nosilci, kot nosilci nekega, ne vem, novega nacionalnega poporoda, ne vem, s diskurzom ukradli so nam državo. Hkrati so se pojavili še veterani vojne za Slovenijo, nismo se borili za takšno državo, nismo se borili za drugačno, ampak moj odgovor na to takrat je bil tako, točno za tako državo ste se borili, točno tako državo ste naredili, temelji na izbrisu, temelji na rasizmu, temelji na, ja, na nacionalizmu, seveda če nacionalna država. Noben je ukradil ti ljudje, ki se vlečejo na nacionalizem, na grdega Janša, ki je ukradil državo, so bi akteri ustvarjanja slovenske nacionalne države takrat. Izključujoče, rasistične, kapitalistične, neoliberalne.
Zaključimo lahko, da je vprašanje nacionalizma še kako prisotno, pa če tudi na bolj subtilen način. Ustaje pri nas niso nikakršna izjema, ampak prej lokaliziran simptom globalnega kapitalizma, ki za večino ljudi pomeni konstantno krizo, iz katere ni izhoda brez strmoglavljenja celotnega sistema. Posiljevanje ustaje z nacionalističnimi predponami, pa tudi kulturniškimi ali civilno-družbenimi, je jasen poskus peščice izkoristiti turbulentne čase za lastno korist, kot to jasno kažejo zadnji strankarski vzgibi, in pa teren za nacionalistične ali celo neonacistične inicijative. Zato je pomembno, da se takšne tendence prepoznajo in kot take razkrinkajo, saj na ustajah, ki odpirajo emancipatorne prostore za izražanje jeze, iskanje moči in opolnomočenja ter prakticiranje radikalne enakosti, enostavno nimajo kaj iskati. Ustaje so od vsakogar in od vseh.
Trokrilna vaga, simbol Bosne i Balkana, vazda je moja, tvoja, ali njegova strana. Svi se uvijek samo njom koriste, kažu mi, gledaj svoj tor i dvorište. Činili smo zločine i onda veliko ali, i vi ste isto tako pali i krali. Godinama tako među svojim ljudima, a nikako da se obratimo jedni drugima. Zato ti Milane pišem ovo pismo, da vidiš di smo i da svi isti nismo. Moji će mi zamjer, da li tako ja biram. Namjera je iskrena i zato sam miran. Na njihova pravila ne bi ni danas pristao. Vrijeme nek pokaže da li sam se borio lizao. Da sam se trpi, u meni vrvi. Odlučio sam da pružim ruku prvi. Teško je drugima izraziti ti sućut, tvoji će te šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob gurnut, i tako će vatre opet buknut. Prestanimo da se lažemo i varamo, znam da te je strah kad hodaš kroz Sarajevo, vidiš arapska slova, čuješ ezan džamije. I mene je strah kad vidim vehabije, i sad me je strah dok pišem ove redove. Reće da sam pljuno na svoje žrtve i djedove, i vjerujem da čekaš druge strane signal. Znam to dobro, jer ga čekam i ja. Toliko imamo zajedničkog ovog trena. Kad smo u gostima, lažemo za imena. Osjećaš se ko u Teheranu svinja, od prilike koji ja kad odem do Trebinja. Lakše je da se ne pretvaramo više, postalo je važno kojih je u kom gradu više. Sigurnost u većini, to nam prija. Hajde, od tog nema, znaš ti, znam i ja. Teško je drugima izraziti sućut, tvoji će te šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob gurnut, i tako će vatre opet buknut. Neću ti sasrat kako vas Dodik laže, uzimalo ovo nacionalizmom oči maže. Nismo braća i jebe stare dane, kad smo drugima išli na bajrame i slave. Sve to brzo propade i sve to prodaše, a braća se preko noći poklaše. Neću da mjerimo žrtve i brojimo mrtve, spaljene džamije i srušene crkve. Nek izvoli ko voli, Al ja neću manipulirati tuđom boli. Ja hoću da te saslušam i da pričamo, jer ovako ne idemo nikamo. Znam teško je kad te optužuju stalno i kad čuješ od mojih onu genocida narod. Nisi takav i kontam nije lako. Znaj i ti, ja ne mislim tako. Teško je drugima izraziti sućut. Tvoji će te šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob gurnut. I tako će vatre opet buknut. Teško je drugima izraziti sućut. Tvoji će te šutnut, a oni pljunut. Možemo drugima izraziti sućut. Ili još 20 godina ovako u krug.
Knjiga je oružje.
Razmislek o predstavi 25.671. Prešernovega gledališča Kranj. V zadnjem času smo priča kar mnogim umetniškim delom, ki tematizirajo izbris. Takšen primer je tudi predstava z naslovom 25.671. ekipe Prešernovega gledališča Kranj skupaj z režiserjem Oliverjem Frličem. Igralci odigrajo klasično narativno zgodbo družine izbrisanih, vendar iz vloge tudi izstopijo, nagovarjajo drug drugega kot sočloveka in z naslavljanjem in sprehajanjem med publiko prebijejo četrto steno. Uprizarjanje tako zahtevne teme, ki je del zgodovine ustvarjanja nove države, je izziv z političnega, družbenega in kulturnega stališča. Kako pokazati na sistemsko raven problema in ne na partikularno? Kako voziti med zgodovino in umetniško interpretacijo? Kaj gledalcem nazorno povedati in kaj le nakazati? Na odru je proces izbrisa prikazan kot agresiven, militarističen proces, kot ofenziva in ne kot tihi proces ubijalske birokracije. Poleg osebne zgodbe izbrisene družine v prizoritev se stoji tudi iz prizorov samoizpraševanja igralcev in skuša ustvarjati občutek krivde. Nastane problem, saj ko pri gledalcu ustvarimo občutek krivde, na drugi strani nujno potrebujemo žrtev, ki je objekt tega občutja. Žal predstava pade v zanko, ki se pojavlja v mnogih filmskih ali gledaliških uprizoritvah zgodovinskih dogodkov. Izbrisane se predstavlja samo kot žrtve in ne njihovega boja, ki je skupnosti prineslo opolnomočenje. Predstava gledalca direktno uplete v dveh akcijah. Ob prostovoljnem rezanju osebnih dokumentov gledalcev in doniranju denarja publike za odškodnine izbrisanim. Kar je zanimivo pri obeh dejanjih, ki sta kot politična akcija malce patetični, a kot del gledališke prizoritve posem funkcionirata, je, da gre v tem primeru za prizoritev, ki se ne zaključi z odhodom iz gledališča, ampak se nadaljuje tudi izven teh prostorov. Ljudje, ki so zaradi predstave ostali brez osebnega dokumenta, bodo na upravnih enotah zahtevali novega ali ostali brez njega, zbrani denar, ki je naslovljen na vlado, pa bo le to postavil pred dejstvo, da je diskurs, odkot bomo vzeli denar še za izbrisane, samo del njihovega oblastniškega šova za ljudstvo. Z Zagotovo lahko predstavo beremo tudi z anarhističnega stališča, saj je dejanje izbrisa v prizoritvi problematizirano kot rezultat ustvarjanja nove države. Če anarhistično gibanje kritizira državo kot sistem družbene ureditve in nacijo, kot umetni, izključevalni in odtujevalni koncept, potem je izbris primer iz prakse, ki razganja vso brutalnost teh procesov. Vprašanje, ki še ostaja zanimivo, je, kako misliti boj za pravice izbrisanih brez uporabe diskurza državljanstva in države kot vrhovne pravne in moralne institucije. Ekipi, ki je pripravila predstavo, čestitke, da so se lotili tako zahtevne naloge in da smo na odru končno gledali nekaj, kar nas osebno intrigira, o čemer lahko razmišljamo in se pogovarjamo, ne pa zopet neko inovativno reinterpretacijo klasičnega dela. Odpiranje prostora za neumorno diskusijo in razmišljanje o družbi, umetnosti, politiki in vsem vmes pa je nekako namen gledališča, vsaj za nekatere.
Prišli smo skoraj do konca današnje oddaje. Sklenili jo bomo z enim vabilom in dvema kratkima informacijama. Najprej vabilo. Zadruga Urbana in inicijativa za radikalno urbano zadružništvo v petek ob 17. uri vabita na načrtovanje mešanega vrta. Več na blogu od Infoshopa. Vabljeni. Dobili smo tudi zanesljive informacije, da vstajniki, ki so bili žrtve brutalne obravnave policistov v civilu na zadnji vstaji, ne počivajo. Vložili so pritožbe na delo policije, poleg tega pa tudi tožbo zoper prisilen in neupravičen oduzem prstnih odtisov in vzorca DNK. Od sodišč ne pričakujemo ničesar, to da naj policijski grobijani vedo, da ne bomo molčali o njihovem nasilju. Naj si polomijo zobe. Čisto za konec, pa še razvesljiva novica, da je tik pred izidom nova 31. številka anarhistke, redne okrožnice anarhističnega gibanja. Dobite jo na standardnih lokacijah po celi državi, v njej pa lahko preberete o radikalnem sindikalizmu, univerzi, športu in še čem. Priskrbite si svoj izvod, preden jih zmanjka. To pa je sedaj tudi res konec oddaje. Tovariški pozdrav, do naslednjič.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narodne ustanake?